Niam.
Ahoj, zdraví vás Jirka Bachel, CTO developerského gangu Loloteam. Takové moje oblíbené téma u piva je, jak získat kontrolu nad cizím počítačem. No jo, ale když tu kontrolu získáte, tak co s tím? Téměř každý mi teď říká, hele, musíš prohledat disk a najít tam ty klíče k těm bitcoinům a odeslat si je. O tom, jak si zabezpečit vaše bitcoiny, si budeme povídat s Tomášem Sušánkou, Head of Engineering Satoshi Labs.
Tak, jdem na to.
Tom se točí celou svoji kariéru kolem zabezpečení. Pracoval v Cloudflare a poslední 4 roky je v Satoshi Labs, kde vyrostl až do pozice Head of Engineering. Tome, řekni nám, co dělá Satoshi Labs.
Tak ahoj všem, Satoshi Labs je firma, která se věnuje především hardwareové peněžence, takzvané hardwareové kryptopeněžence, kdy pro všechny vlastníky bitcoinů, případně jiných kryptoměn, vytváříme speciální zařízení, na které si můžete uložit vaše kryptoměny a díky tomu jste ochráněni oproti nějakým klasickým hackerským útokům a tak dále, protože je to zařízení, který dělá nějaký limitovaný počet operací a ty vždycky souvisejí prostě s těma kryptoměnama, takže nemáte to na vašem počítači, kde děláte spoustu dalších věcí, ale máte to prostě na speciálním zařízení, který je na to dedikovaný.
Mm-hmm. A kolik se takovýhle hardwareových peněženek prodali?
Tak jsou to statisíce a teďka si myslím, že se blížíme milionu. Myslím si, že jsme ještě ho nepřekročili, ale každou chvíli myslím, že tam budem.
To je milion peněženek. Když se tím zamyslím, tak aby jsem si koupil takovouhle peněženku, tak musím tam aspoň pár set tisíc těch bitcoinech mít. Jo. Nedej bože, že mám víc těch bitcoinů. Takže na trhu je cca 18 milionů bitcoinů je teďka v oběhu. Každý má hodnotu asi milion korun. No, to zabezpečení Satoshi Labs a to, jak to vlastně vytváříte, musí být jako hodně, hodně na vysoký úrovni, že jo?
Tak ano, je určitě pravdou, že jako tady ten myšlenkový pochod, kolik vlastně peněz leží v našich trezorech, že už jsem ho párkrát provedl, takovéhle zamyšlení a člověka to trochu vyděsí. To je pravda. Zas na druhou stranu vlastně opravdu věříme té naší architektuře, protože v tom zařízení ty vaše bitcoiny nebo cokoliv jiného, není to, že by tam vyloženě byly, že by tam nějak leželi, že by tam bylo na disku nějak uložený, ale vlastně tam jsou uloženy jen ty privátní klíče k tomu, že vy jste schopni utratit tu kryptoměnu. A tyhle privátní klíče nikdy nejdou ven, jenom je použijete na to, abyste nějakou transakci podepsali a pak až ta transakce jakoby jde ven. Takže už jenom díky tady týhle jednoduchý myšlence mám tu důvěru v to, že těch 18 milionů bitcoinů nebo kolik tam zůstane.
jasně. Hele, zkusíme se teda jako projít, co vlastně teda tam všechno děje v té hardwareové peněžence. Že dejme tomu, že mám jeden bitcoin a je ze mě teda cca milionář podle aktuálního kurzu. A teďka chci použít vaši peněženku. Co musím udělat?
Je těžký, já vždycky přemýšlím vlastně, z jaký strany to vyprávění začít. Mm-hmm. Tak řekněme, že dáme to úplně od začátku, to znamená, ty se na Google podíváš, jak bezpečně uložit bitcoin. Mm-hmm. Přesně, že jsi milionář, tak si říkáš, asi není úplně dobrý nápad mít to na mém jako mobilu nezazálohovaný a tak dále. Takže si to vygooglíš, doufáme, že si pořídíš českou peněženku Trezor, objednáš si ji, dojde ti domů, rozbalíš si ji. Mm-hmm. A vlastně první, jak to začíná ten příběh, je, že se dělá takzvaný onboarding. Během toho onboardingu ti Trezor řekne 12 nebo 24, to už je jako detail, řekne ti prostě nějaký anglický slova a ty si ty slova napíšeš na papírek. Mm-hmm. Ty prostě si vyloženě je opíšeš.
A to znamená, že já teda píchnu ten Trezor do notebooku.
Přesně
a,
tak,
a
přesně tak.
A vyskočí mi nějaký wizard a to je webovka nebo aplikace.
Tak, díky, to jsem měl říct předem, přesně tak. My vlastně máme teďka dvě tady ty, my tomu říkáme voleta, ale je to vlastně jakoby ten software, který to doprovází ten Trezor. Máme teďka dvě, máme jednu wallet.trezor.io, to už je vlastně, už to za stolik aktivně nevyvíjíme, už je to trošku upozaděný a teďka děláme vlastně náhradu za to, takzvaně Trezor Suite, jakože suite, která vlastně to kompletně nahrazuje. A to je jak webová, tak desktopová Electron aplikace. Mm-hmm. To znamená, je to vyloženě, jestli to stáhnete k sobě jako exáč, potažmo něco takového. Takže to je opravdu, jakoby, my se budeme i snažit tlačit tu desktopovou jako variantu i z důvodu nějakého phishingu a tak dále, k tomu se můžeme pak dostat potom. Ale má to nějaký jako určitý výhody. Takže ano.
Takže ještě jednou to pochopím správně. Když ten Trezor píchnu do toho USB nebo USB-C portu, tak ten software je už nahraný v tom Trezoru, nebo si ho musím stáhnout?
Ne, to dobrá otázka, musíš si ho stáhnout. Mm-hmm. Jo? Tam vlastně v té krabičce, když to rozbalíš, tak je tam nějaký manuál, OK, to nikdo nečte, ale když zapojíš ten Trezor, tak i ten Trezor ti řekne, běž na adresu Trezoráju něco, tam dojdeš a tam právě přesně ti to řekne, tady si stáhni tady tenhle ten software, aby si jako mohl pokračovat.
Jasně, a tam si stáhnu tu elektronovou aplikaci, kterou teďka tlačíte.
Přesně tak. Takže Trezor Suite je desktopová aplikace, tu si stáhneš, klasicky si to nainstaluješ a vlastně tě ten software vyzve připoj Trezor. Takže ty připojíš Trezor klasicky přes ten kabel, jak jsi říkal. A ta Trezor Suite tě jakoby začne doprovázet celým tím procesem. Úplně vlastně první krok je, že ti to tam nahraje ten software na ten Trezor. Potom se můžeme
říct. Nějaký firmware tam
přesně
nahraje.
Přesně tak, nahraje tam jako nějaký firmware. Trezor vevnitř ověří, že to je správně podepsaný kryptograficky a tak dále, až potom ho pustí. No a potom, co je tohle hotový, tak už nastává vlastně ta druhá část onboardingu, kde vlastně vás to vyzve k tomu si obsat nějaký ty anglický slova. Takže je to 12 nebo 24 slov anglických. Ty si opíšete na nějakou kartičku a tu kartičku vezmete a schováte někam, prostě zakopete na zahradu nebo někam to schováte. Je to vyloženě záloha, neměl by to nikdo najít, je to opravdu jako něco tajného. Když máte tohle hotový, tak vlastně vás ta Trezor Suite pustí dál. Je tam ještě, můžete si nastavit PIN, což samozřejmě doporučujeme, aby jako i když to někdo to zařízení najde, aby se tam nedostal jen tak. Máme tam ještě nějaké jakoby další nastavení. A ve chvíli, kdy tohle doděláte, tak můžete začít tu peněženku používat a máte přesně k dispozici funkce úplně základní typu dej mi bitcoinovou adresu, dej mi etherovou adresu, pošli bitcoin tam, pošli a tak dále. Pak máme právě v Trezor Suite i nějaký pokročilejší funkce, že rovnou můžete ten bitcoin nakoupit tam a tak dále. To vlastně je naše sesterská firma Invity, která poskytuje tady tyhle ty exchange a tak dále. Takže je fajn, že to je všecko jako jeden ekosystém, kde prostě můžete dělat úplně všecko. A teďka vlastně k tomu, když máte ten jeden bitcoin, tak jako co s tím, tak vy vlastně si řeknete od novou adresu, vezmete tu adresu, tam si to od někuď, samozřejmě záleží, kde to máte, ten bitcoin, ale prostě pošlete to tady na tu adresu a bitcoinová síť vlastně, když to takzvaně zatěží, tak se to objeví na té vaší adrese.
Jasně.
Jo, takže je to trošku takovej ne úplně lehce pochopitelný mindset v tom, že ty bitcoiny nejsou vyloženě v tom zařízení. Oni vlastně jenom to zařízení uchovává jakoby ty klíče, které jsou schopný to utratit.
Ale já nevím, proč mám trochu furt pocit to popsat jako nějakou dvoufaktorovou autentifikaci. Víš, že máš vlastně jako externí věc a pominu, že to vlastně takhle není, ale že máš taky externí věc, kterou potřebuješ k tomu, aby si udělal tu transakci, takže zabráníš všem těm malwareům, spywareům a všemu možnému, aby ti jako velice jednoduše ukradli tvoje peníze.
Jo, jako v nějakým základním jako srovnáním si myslím, že to jako funguje. Mm-hmm. Je tam trošku rozdíl v tom, že ty když máš klasickou dvoufázovou jako autentizaci, tak ty vlastně ten server jenom po tobě vyžaduje něco navíc. Jo, jakoby nějakou navíc kontrolu. Ale u nás, my jako vlastně, my ty tvoje bitcoiny nemáme jako firma, jo. My nemáme k ním přístup, nemůžeme mít, to prostě nejde. Což jako je super, je tady zase ta druhá stránka věci, že ne úplně každý to chápe, jo. Takže samozřejmě chodí nám spousta jakoby support ticketů, jako hele, kde jsou moje bitcoiny, jo. No protože prostě ti to někdo, jo, někdo ti prostě sebral přesně těch 12 slov a to prostě, tam už není žádný pojištění, žádná cena. centrální banka, která by ti to fixla. Jo? Takže má to samozřejmě i jakoby tu druhou stránku. Ale co je jako důležité říct, že ty klíče jsou opravdu jenom v tom trezoru a těch 12-24 slov to prezentujou, jakoby tyhle ty privátní klíče, ale jako decit a my k tomu žádný jako přístup nemáme. Mm-hmm. Takže je to vlastně taková jakoby první autentizace, no, nebo mm-hmm. jak to říct.
Mm-hmm. Hele, mě to nedá, já vím, že teďka jako hlavně tvoříte software, ale já se musím zeptat i na tvorbu toho hardwareu pro tu hardwareovou peněženku. To je váš výtvor, že jo?
Ano.
A jak to probíhá? To je jako si vyberete i ty jednotlivé čipy a ty jednotlivé části, co jsou uložené, dejme tomu, v tom trezoru?
De facto ano. Je to samozřejmě práce, která se dělá v uvozovkách jako jednou. Není to, že nějaký, není to iterativní proces. My vlastně máme teďka dvě modelové řady. Mm-hmm. Jedno je vlastně Trezor One, jedno je Trezor Model T. A tam jako je několik let jako vývoje, kdy opravdu přesně řešíme, jakoby, jaký periferie tam mají být, jaký tam má být čip. Prostě Model One má dvě tlačítka, Model T má touchscreen, takže jo, takovýhle jakoby věci. Ale samozřejmě v momentě, když už tohle se nějak dokončí, tak pak už to v uvozovkách jenom jede z té továrny a už se tam ten hardware jako moc neřeší. Mm-hmm. Ono samozřejmě je to pravda do určitý míry, protože občas třeba chcete jakoby jednu součástku vyměnit za druhou, ale to už se neděje tak často. Dá se to zjednodušit na to, že už opravdu, jakmile už to vyjelo prvních, já nevím, 20 000 kusů, tak jako snad je to plus minus v pohodě a už fakt jenom jedete dál.
A nemýváte problémy s, já nevím, se spolehlivostí nebo s tím, že z těch 20 000 je třeba 1000 jako vadných kusů a tak, takový ty běžný problémy, co mývají hardwareové firmy?
Jo, jako nemáme, jako díky bohu se nám nestalo, že bychom jako museli stahovat nějaké zařízení, protože prostě by tam chyběly ty tlačítka nebo něco takového, to naštěstí se nám nestalo. Je pravda, že my vlastně máme jako externího partnera, který nám to vyrábí, my to jako vyloženě nevyrábíme a je to firma česká a není to úplně jako seamless, jako těch problémů je tam spoustu, jo. Teďka prostě se nám zrovna nedávno stalo, že prostě se zjistilo, že ten plast, ve kterým to jakoby všechno je, tak protože to má jako spodní část a horní část a zjistilo se, že to úplně 100% nelícuje. Jo? Že tam prostě, já nevím, 3 mm jako je ta jedna část větší nebo něco takového. No a to je problém, protože co s tím, že jo, to prostě je to, kdybychom to začali prodávat, tak je to hnusný, jo. Takže jako takovýhle nějaký operativní věci se řeší jakoby furt, že to někde někdo jakoby prostě trochu pokazil, neskontroloval dodávku prostě a tak dále, ale jinak jakoby už se to dál jako neřeší, ty zařízení jsou hotový. Samozřejmě pokud někdy budeme jako chtít mít třetí zařízení, jakoby další jakoby řadu, tak samozřejmě tam nějaký jako hardwareový prostě vývoj je.
Jasně, chápu. Ale teďka primárně, co kolem toho řešíte, je ten firmware pro tu peněženku.
Přesně tak. My vlastně jsme, spousta lidí to úplně jako na první dobrou nepozná, ale my jsme vlastně softwarová firma. My opravdu z 90% řešíme jako software, nebo jakoby, že všechno, co je kolem.
Já a ten chápu, hardware je vlastně máte, bokem. Prodáváte hardwareovou peněženku.
No. Jo, je to tak. Třeba bychom to měli nějak přejmenovat.
Ne, ale to je v pohodě. Dobrý. A jak tomu firmwareu? V čem je napsaný?
Takže firmware je, my vlastně máme teďka dva firmware. Mm-hmm. Je jeden firmware, který běží na tom Trezoru One, ten je napsaný kompletně v C-čku a je s náma vlastně od začátku firmy. Pak máme firmware, který běží na modelu T a ten je napsaný v C-čku, v MicroPythonu a v Rustu. To znamená, v C-čku je napsaný úplně to nejvíc low level, prostě co je potřeba. Novej kód, takhle low level, už se snažíme právě psát spíš v Rustu. A pak tam máme ten MicroPython, což je prostě Python de facto jenom pro embedded zařízení. A to je fajn v tom, že nám to dává možnost tu aplikační vrstvu pak jakoby psát jako velmi rychle, přehledně. Prostě má to ty výhody nějakého vyššího jazyka. Takže to je fajn, že vlastně opravdu tu vyšší vrstvu, a teď tím myslím přesně to, jak ti to říká ty slova, nebo to, jak ti to podepisuje tu transakci a tak dále. Takže jako tam máme tu abstrakci a tím pádem jako je to přehledný a nezblázníme se z toho. Prostě když je to všecko v C-čku, tak už se z toho stává takový velký, prostě to začne být strašně obsáhlý a asi každý, kdo psal C-čko, tak ví, že to má jako nějaký svoje úskalí. Takže vlastně máme ty firmware dva a teďka jako tenhle rok už snad se blížíme k tomu, že my vlastně ten firmware, který běží na tom téčku, tak chceme jakoby přeníst, přeportovat, aby běžel i na té jedničce. Aby jsme měli tu codebase jenom jednu, protože je trošku oprus mít dvě.
To jsem se chtěl právě zeptat. Můžu si ještě koupit ten Model One, nebo už se prodávají?
Jo? Jo, prodáváme furt oba, jenom jednička Model One je levnější, Model T je dražší, takže je to na tobě. Má to nějaký výhody. No.
Jaký je rozdíl mezi Modelem One a Modelem T?
Tak vlastně Model One je, mi říká, že to je takový jako entry model, nebo jak to nazvat, a Model T je vlastně ten flagship. Jo? Takže Model T má navíc hezký barevný dotykový displej, takže je tam určitě nějaký jakoby UX improvement, prostě líp se to ovládá a tak dále. Má to vlastně i nějaký jakoby bezpečnostní výhody, protože některý ty slova, které jsem tak trochu zmínil už, tak můžete zadávat rovnou na tom zařízení. Jo? To znamená, vy můžete rovnou nějakou mini klávesničkou jakoby prostě používat to zařízení. To na té jedničce jde velmi omezeně, protože tam máte jenom dvě tlačítka a to by se jako uťukal, kdybyste tam chtěl jako zadávat nějaký slova. Jo? Takže to je ten zásadní rozdíl. Jednička stejně tak má i jenom jako černobílej displej, nebo prostě jo, není barevný. Pak je i nějaký jakoby rozdíl v těch featurech, že třeba Model T má navíc takzvaný Shamir backup, můžeme se k tomu dostat, taková pokročilejší funkce té zálohy, má nějaký kryptoměny navíc, má, no a to je
dobrý,
jako
to stačí,
zásadní
to stačí. Základní. Ale já si to představuju tak, že na začátku jste potřebovali rychle firmware, tak logicky C++, když píšeš firmware, zvolíš jako první, asi co tě napadne.
Ono je to dokonce fakt čistý Cčko, není to C++, protože ten embedded svět prostě je trošku jako jiný, takže tam opravdu člověk řeší jakýhle detaily.
A teďka ten model té beru tak, že už jak už jste byli velcí, už tam měli ten funding, už i ten development team a teď jste si museli říct tak, a v čem to napíšeme jako teďka na novo? A jak náročný bylo vybrat Rust a MicroPython?
Jo, ono jako těch voleb vlastně není za stolik. Jo? My vlastně tohle si řekněme, tady to rozhodnutí padlo 3 roky zpátky, no tak řekněme 3 až 4 roky. A tam vlastně my jsme přesně došli k tomu, že pokud prostě se to bude zvětšovat ten firmware, tak prostě bychom potřebovali nějakou aspoň základní abstrakci nebo nějaký vyšší jazyk. Jo? Takže vlastně padlo ta volba na ten MicroPython, abychom přesně to mohli psát v Pythonu. Ten Rust jsme začali psát až třeba 30 roku zpátky. A jako paradoxně si myslím, že dost možná, kdyby ta volba byla teďka, tak dost možná to píšem v Rustu jakoby rovnou, protože ten jazyk prostě vyspělejší a jakoby má i nějaký jako bezpečnostní garance a prostě jako dávalo by to smysl. V tu dobu před těma cca 4 rokama furt to, nám to přišlo dost, já jsem teda u toho rozhodnutí ještě nebyl, já jsem akorát tak začínal ve firmě, ale bylo to ještě furt jakoby dost mladý na to, abychom si tohle dovolili. Ale
já úplně rozumím, jako tehdy zvolit Rust jako nějaký tomu cool jazyk, který strašně jako, který má kolem sebe hype, na něco, co uchovává stovky nebo miliardy korun nebo dolarů, já to nenomím násobí pomalinku, už ty čísla jsou velký, by byl obrovský risk. Takže jako rozumím tomu, že jako vy nemůžete úplně si říct tak a teďka si vybereme tohleto. A najednou o 14 dní později se ukáže, že tam je obrovská zranitelnost v tom, jak to něco zpracovává.
Tak. Ono je tam ještě jedna myšlenka, která tam byla, že my vlastně i jsme chtěli to hodně otevřít té komunitě. To znamená, ty prostě pokud by si, ty teďka můžeš si klidně napsat firmware v Pythonu, takže to prostě zvládne jako spousta lidí, nějaký základ v tom napsat a můžeš si to na to téčko nahrát. A je to hezký, jednoduchý, pěkný.
Hele, to je super říct. Vy vlastně, kolik procent toho vašeho softwaru je open source?
Hele, vlastně až na nějaký interní systémy a tak je to open source všecko. Takže jak všechny firmware jsou open source, tak Trezor Suite je open source. Všechno takhle, co s tím souvisí, je open source. No.
Hele, napadá ti nějaká firma, která dělá tolik open sourceu tady v Čechách? Takhle spatra, já tomu přemýšlím zrovna. Jako.
To si mě dostal, ale určitě nějakou najde.
Jako nějakýho dělají, ale jako že by, dejme tomu 90% jejich kódu, takový toho core kódu bylo open source a chápu, že adminy nějaký a e-shopy nejsou, protože to nemá smysl, ale aby majorita kódu byla open source, nenapadá mě nikdo jako takhle z hlavy.
Jo, jakoby určitě to není úplně zvykem. Má to, je to super, přesně je to prostě taková ta naše, jakoby ta naše vize té transparentnosti a audibility.
Tak on to pasuje k tomu blockchainu, že jo? Přesně tak, je absolutně transparentní.
Takže ty vlastně, i kdyby si chtěl a byl bys opravdu extrémní, jako extrémně paranoidní člověk, tak ty opravdu můžeš jakoby si koupit raspberryčko, k tomu prostě na eBay nějaký display a vlastně si to celý můžeš postavit sám. Mm-hmm. Jo, a bude to fungovat, protože prostě je to všechno open. Takže vlastně i tím jako dáváme jakoby najevo světu, že my nic neskrýváme, tady si to můžeš jako kompletně prostě celý jako zkontrolovat, ověřit a tak dále.
Hele, ono to zní strašně cool a strašně hezky, ale nese to s sebou i spoustu problémů, že to máte open source. Logicky, jo. Nemůžete si dovolit nějaký moc rapid development. Jo. Asi.
Hele, to jako, jasně, jo, máš pravdu, je i pravda, že to má i jako fakt zajímavý jakoby úskalí ve smyslu, že prostě jsou klony Trezoru, který jako používají úplně ten samej kód jako my, například KeepKey, který jako je z těch jako normálnějších, tak to je prostě fakt 100%, nebo oni možná pak přidali samozřejmě nějaký svůj kód, ale jakoby vyloženě forknuli náš repozitář a prostě si jako pokračovali ve svém.
Ok, a to mohli vůbec, není tam nějaká licence?
To mohli, protože ta firmérová licence je v tomhle jako permisivní. Teďka jsem se nejsem jistý vyloženě, co to je, ale jako je to jedna z těch licencí, která tohle dovoluje. Jo.
Aha.
A vlastně občas to dojde fakt jako do extrému, že jsou čínský klony, který jakoby dokonce i se nám stalo na stůl, že jako klonovali ten hardware. Takže jakoby to vypadalo skoro úplně stejně a opravdu i lidi z firmy, jakoby i vlastně já, opravdu si měl strašný problém poznat, jestli to je naše nebo ne. A lišilo se to jenom tím, že to logo bylo jako nějak posunutý o milimetr, jo, nebo něco úplně absurdního. A jinak to vypadalo úplně stejně.
No ale to je strašně nebezpečný, že najednou kdo ví, co v tom vlastně běží, že jo?
No. Jo, jako je to tak, naštěstí prostě jdeme potom a jakoby úplně povedlo se nám to velmi rychle jakoby odstranit. Aha. Takže jakoby dobrý, ale má to opravdu i svoje jakoby takhle nějaký úskalí. No.
Já jsem to myslel s tím open sourcem trochu jinak, teda tohle mě ani nenapadlo, ale já to myslel tak, že jako víš co, když nějaký kód dávám public, tak si dám jo záležet, aby byl cool.
Jo, to určitě jo a to je fajn, že jakoby mám pocit, že nám to tu kulturu tak jako dobře kontroluje, no, že opravdu všecko píšeme v angličtině, všechno píšeme jako hezky strukturovaně, můžou se posluchači podívat, no, snad budou mít stejný názor, ale jako snažíme se, no.
Aha. Už jsem párkrát přemýšlel o tom dělat nějaké věci open source a když jsem si uvědomil tu náročnost, to, že jako všechno musí mít tu dokumentaci jako perfektní a že se to musí udržovat a všechno kolem toho, je to problém pro nějaký vaši nový vývojář nebo ne tady tohleto? Nebo je to naopak přesně to, co je k vám táhne?
No asi oboje, jako myslím si, že to i spoustu lidí táhne, myslím si, že jsou i lidi, kteří s tím jako třeba mají, jako nechci říct problém, ale jako bylo vidět, že to není pro ně úplně komfortní, třeba z důvodu nějaký jazykový bariéry nebo z nějakých jiných, tam jako bohužel pak třeba, že to nevyšlo s nima, protože prostě u nás to fakt jako je potřeba, jo, takže oboje, no.
Jo. Ok, dobrý, tak to je k tomu firmwareu cca. Čeče, já jsem asi nikdy nepsal firmware.
Hele, jako firmware je opravdu fancy slovo pro software, který běží na embedded zařízení, na malým, jakoby, jo, na elektrickém kartáčku, nebo já nevím, jo, na něčem prostě malým.
Mě tam totiž nejvíc zajímalo, jak se takováhle věc aktualizuje, ten firmware?
Aktualizuje se opravdu jako binárku za binárku, jo, prostě vyloženě se jednou za čas prostě my vydáme jako nový firmware, což je opravdu zbuilděnej kód a ten se tam nahradí, prostě
ale,
se přepíše.
Ale vlastně on sám sebe nenahradí, on ho nahradí třeba ta elektronová aplikace, co teďka píšete.
Tak.
Ta ho aktualizuje.
Přesně tak, musíš k tomu mít nějakou druhou stranu, aby to jakoby šlo.
Ne, tak to je ten klasický problém se všema aplikacema, který řeší vlastní update, že když by byla chyba v tom updateu, tak si skryplil všechno a už to nikdy neaktualizuješ. Já dám ti příklad, kdyby Electron měl najednou nějakou chybu v aktualizaci a nedokázal jsi to aktualizovat na novější verzi,
jo,
tak
rozumím.
Je to jako velký problém. Ale tím, že tady toho firmwareu to vlastně neaktualizuje sebe samo, ale nějaká třetí aplikace to aktualizuje, tak tam tohle asi nehrozí.
Přesně tak. A tady taky je důležitý ještě říct, že i jakoby my samozřejmě tlačíme tu Trezor Suite, protože to je jakoby ta naše hlavní, mm-hmm. jakoby teďka ta hlavní jako protistrana, mm-hmm. ale nemusíš to používat, pokud nechceš. Jo? Můžeš prostě používat, máme i command line jako interface na to, jasně. kdyby jsi chtěl prostě to jako šudlat mm-hmm. v příkazovce. Mm-hmm. Umí nás vlastně Electrum, což je jakoby komunitní bitcoinová jako peněženka, mm-hmm. umí pracovat s Trezorem. Mm-hmm. Takže jako těch možností je spoustu. A to mm-hmm. taky jedna z věcí, kterou se jako snažíme jakhle budovat, je, že prostě pokud zítra Satoshi Labs jakoby umřou, pokud mm-hmm. to celý jako schoří, tak jako našim zákazníkům samozřejmě se jich to dotkne, protože jsou třeba zvyklí mm-hmm. používat tu Trezor Suite nebo tak, ale nikdy je to jakoby nezamkne od těch jejich jakoby kryptoměn, protože je spousta jako alternativních jakoby komunitních cest, jak to jako jak to použít, no.
Tak jako proto to máte open source.
Hele, plus samozřejmě by si to mohli i to, ale no. spousta lidí asi neumí vyloženě naklonovat repozitář, zbuildit a tak, ale jenom chci říct, že jsou i opravdu velmi jednoduché cesty, jak jakoby se k tomu dostat, jak používat Trezor a být mimo na, jako ten náš
stát. A stává se vám, že vám posílají, jako, že ta komunita sama vám posílá nějaký merge requesty?
Stává a je to takový dvojsečný. Jo? Je to super, jako, je to, jako fakt jsme strašně nadšený, protože často ty příspěvky jsou opravdu jako legitimní, jo? Ne, že to není jako, že někdo někde upravuje nějaký typo, ale opravdu je to jako kontribuce, mm-hmm. která se nám hodí. Snažíme se teďka tomu jít i naproti, že máme některý issuečka jakoby volablovaný good first issue, aby mm-hmm. jakoby lidi věděli, co třeba zkusit, a je to parádní. Má to i vlastně tu druhou stránku věci, a to, že se nám strašně stává, jak byl ten altcoinový boom, jo? Kdy prostě najednou vznikly tisíce a tisíce jako kryptoměn. Mm-hmm. Takže strašně moc jako lidí se nám snaží přispět jako tady s tím. A pro nás je to taky složitý, jo? Protože na jednu stranu, jo, super, prostě budeme mít jakoby podporu pro novou kryptoměnu v uvozovkách zadarmo, jenomže ono to jako vždycky je složitější. Tam je vždycky nějaká maintenance, protože prostě to za půl roku, jo, ta kryptoměna může udělat něco a my to musíme prostě udržovat. Je tam pak taky složitý, že aby to bylo prostě ideální, tak by to měla umět i ta Trezor Suite, prostě i ta druhá strana, to jako často lidi nechápou, že to umí ten firmware, nemusí jako znamenat, že to umí i ta Trezor Suite. Mm-hmm. Takže je to obecně trošku problém, nechce se nám moc jakoby přijímat kryptoměnu, která je prostě 10 000 v jakýmkoliv jako žebříčku, protože nám to vlastně přidává práci a jako paradoxně si myslím, že i jako ten fokus se pak jako tříští a třeba jako my nemůžeme dodávat nějaký nový funkce, jakoby tý majority, jako většině našich zákazníků, protože řešíme někde nějakou jako mini kryptoměnu pro 3-4 lidi. No. Mm-hmm. Takže je to super, jenom jakoby je to trochu i boj v tomhle, protože nám samozřejmě blbí jako tyhle lidi jako odmítat, ale prostě občas se to stane, protože mm-hmm. prostě to není nafukovací a my nemůžeme podporovat prostě všecko. No.
A kolik takovýhle kryptoměn vlastně podporujete řádově? Já chápu, že to neznáš to číslo.
Jo, jako je to přes 1000, ale my počítáme tam vlastně i takzvaný ERC20 tokeny, což jsou různý tokeny na Ethereum a tak dále. Takže je to jakoby hodně záleží, jako jak to počítáš. Mm-hmm. No.
Tak když pomenu ty tokeny, co se z toho Ethereum.
Hele, když tokeny, tak je to, já nevím, 20-30. Ono totiž strašně zase záleží. Jo? Ono je třeba spousta jakoby bitcoinových jako forků, jako je Dogecoin, ten je teďka oblíbený, nebo Litecoin a tak dále. A tam ta podpora je jako v zásadě velmi jednoduchá. Tam se jenom vyměnějí někde nějaký jakoby někde nějaký čísla, nějaký jakoby konstanty a je to v pohodě, tak takových máme jako stovky, jo, umíme. Ale pak jako jsou kryptoměny, kde vyloženě to funguje celý kompletně jinak a my to musíme celý kompletně jakoby napsat, třeba Bitcoin versus Ethereum.
Jasně.
To už vyloženě musíš celý naprogramovat znovu a najednou je to prostě 10 jako 20 Pythonových souborů jakoby, jo, a už prostě to strašně jako bobná, no.
Nedej bože, když přesně jak to popisoval, oni začnou forkovat, měnit a vy to musíte nějakým způsobem upravovat.
Přesně tak, přesně tak. Takže jako je to číslo, jako podporujeme těch kryptoměn opravdu hodně, ale zároveň jako docela přiznáváme, že my jsme taková jako Bitcoin first jako firma. No, jsme k tomu trošku skeptický, snažíme se fakt teďka mířit spíš jako na kvalitu, na tu Trezor Suite, aby to všecko byl krásný jeden ekosystém, než prostě tam jako strkat jeden projekt, no, za druhým.
Jako ona, ten market cap každý tým měli o tom jako jasně vypovídá. Prostě většina toho je, jdeme tomu, v Bitcoinu, Ethereu a z nějakého záhadného důvodu v těch Dogecoinech a Litecoinech.
Přesně tak, no. Tam fakt je ten long tail jako velký. Fakt jako šílený. No.
Já si pamatuju takový ty doby, kdy jsi mohl vlastně měnu založit, já nevím, za 500 korun, jo. mohl být jako skriptiscoin.
Jo, jo, tak můžeš bitcoin je taky veřejný, můžeš forknout a je to.
Dobrý, hele, tak to jsme probrali trochu firmware a mrkneme se trochu na ten váš suite, co je napsaný v Elektronu. A mě moc zajímá, proč Elektron?
Jo, takže vlastně tam ty technologie jsou JavaScript, respektive TypeScript, React a React Native. Aha. A přesně zabandlený v Elektronu pro tu desktopovou apku. My jsme vlastně si v minulosti nebo před těma dvěma lety, kdy tak nějak to jako začínalo, jsme si uvědomili, že bychom chtěli jít tou desktopovou aplikací. První důvod je phishing a to je, že v dnešní době, nevím jestli zrovna teďka, ale hodně často se stává, že vy pokud do Google zadáte Trezor Wallet, tak samozřejmě my jsme naše peníze, jakoby ta naše adresa wallet.trezor.io, což je ta stará, jakoby ten starý software, vyběhne jako první, ale první pod těma reklamama. A první a druhá reklama je phishing. Mm-hmm. Jo, je to Trezor nebo Trezor s dvěma, jo, taková ta klasika. Mm-hmm. No a to bohužel prostě lidi často jako nechápou. Takže kliknou na to, tam může být úplně 100% skopírovaná jakoby ta naše peněženka nebo jako velmi, velmi dobře. A vlastně co ty fišeři dělají, že oni řeknou, je něco se rozbilo, prosím řekni nám těch tvojich 12 nebo 24 slov. A to je vlastně to bezpečnostní pravidlo, co je jako to nejzásadnější je, že vy byste ty slova nikdy neměli takhle někam zadávat v tom pořadí, co máte na tom papíru rovnou takhle. Jo. Vždycky, když to děláte, tak tu operaci řídí Trezor, vyloženě ten váš a říká vám, jako co máte dělat. Jo. Ale tohle je přesně ta chvíle, kdy jako můžete přijít o veškerý peníze rovnou to, a jako stává se to, jako jo, je to velký problém. Takže tam napíšete ty slova, no a je to smůla, protože ty slova reprezentují prostě ty vaše, celou tu vaši peněženku a máte prostě smůlu, jo. Takže tohle to vlastně jsme chtěli trochu adresovat. Ta desktop aplikace to samozřejmě neřeší na 100%, protože vy i tu desktopovou aplikaci si někde musíte stáhnout, jo. Ale výhoda je, že si ji stáhnete jednou a pak už ji máte na ploše a jenom to jakoby otvíráte, když to zjednoduším. Jo? Takže určitě máme tam samozřejmě nějaký jako mechanismus auto-updateu přímo jakoby v té aplikaci. Takže není to 100%, phishing je strašně složitý problém, ale jako cítili jsme, že tam je nějaký jakoby vylepšení.
Ne, já jsem spíš jako narážet na to, jako že Electron a JavaScript, to je jako transparentní, tam člověk nic neschová v té aplikaci, a na druhou stranu vy tu aplikaci máte open source, tak tam nemáte asi potřebu cokoliv schovávat.
Přesně tak, no. My jako jasně, jako pokud bychom chtěli, přesně jako nemůžeš tam zabandlit nějaký tajný token, že jo, nebo tak, to jakoby ne. Ale ono to má i jako svoje výhody, že jo, je to pak jako vlastně plně client side, že jo, nemáš vlastně žádný, jakoby, o tom se můžeme pak pobavit, ale jo, nemáš to servírovaný ze serveru a tak dále, takže jako má to svoje výhody, no. No a pak ještě dopovím vlastně tu druhou výhodu, je taky vlastně nám to otvírá jako dveře k nějakým novým možnostem. My vlastně teďka připravujeme i možnost to jako takovou, že si budeš moc rozjet vyloženě Bitcoin jako takovej na svém počítači a tu Trezor Suite napojit přímo na ten Bitcoin. To znamená přímo na ten blockchain.
Celý blockchain.
Přesně tak, stáhneš si celý blockchain, celý si to rozjedeš úplně prostě komplet a seš vlastně úplně 100% nezávislý na nás. V tom výchozím nastavení ty jako používáš naše servery, protože my máme nějakou jakoby já bych asi neměl říkat servery, jo, je to řekněme nějaká cache, jo, je to prostě nějaká jako nějaký mezičlánek, který jakoby to zrychluje, aby to jako šlapalo. Ale tady přesně tím, že to je desktopová aplikace, tak ty si můžeš nainstalovat Bitcoin vedle rovnou to jakoby propojit. Stejně tak máme v Trezor Suite už i Tor, to znamená, můžeš zapnout Tor a seš 100% jako anonymizovaný, jo. Takže dá se tam dělat spousta jako nějakých takových cool jako věcí, co nás jako napadly. Trošku jakoby ještě za hranicí toho klasického webu.
Jasně. A zvolili jste Elektron kvůli tomu, že to teď jako nejjednodušší způsob, jak dělat multiplatformní aplikaci, dejme tomu.
Přesně tak. A vlastně i ten React a React Native, protože připravujeme teďka Androidí aplikaci, tak samozřejmě i tady ta multiplatformnost jako tam je jako velmi, velmi výhodná.
Jo, to je hodně cool.
A zároveň jako samozřejmě neměli jsme odvahu jít do nějaký technologie, která jako sice vypadá strašně cool, ale jako je půl roku stará. Jo? Mám pocit, že ten React asi není ta nejvíc exciting technologie, kterou jako kdo zná, ale myslím si, že pro nás ten fit je prostě dobrý, protože to je etablovaný. No.
Hele, asi logická volba. Já přemýšlím, kdybych to měl psát já v něčem jiným, tak to jsem si vybral. Nevím.
Jo, já myslím,
že byla ta předchozí verze?
Ta předchozí verze teda nebyla desktopová, to byl jenom web a to byl Angular, ještě jako jednička a prostě jak JavaScript.
A jak se řešil ten update toho firmwareu v tom Trezoru?
Myslíš v té staré verzi?
No.
No. Hele, tak to byla moje webová verze, takže my jsme jako deploynuli nový web v uvozovkách, protože tam byla nějaká změna. Tam byla jako adresa na ten firmware, na ten novej, a ona to normálně uměla do toho zařízení jako vpálit. Když jsem si stáhl
ten firmware a spustil jsem ho a on to nakopíroval.
Ale ta voleta to dělala za tebe, jo. Bylo tam úplně stejně jako to je vlastně docela jedno, jo, jestli to je elektron nebo web, to jako funguje. Je pravda, kde možná jako může vznikat trošku zmatení, že vlastně jak vyloženě ten prohlížeč komunikuje s tím zařízením, jo? Protože je připojený přes USBčko, takže tam je to trochu složitější. My vlastně máme něco, čemu říkáme Trezor Bridge, to je vlastně jako taková naše, takový náš programek napsaný v Goučku, který vyloženě abstrahuje to, že posílá do toho zařízení přes USBčko nějaký pakety, nějaké informace a na druhé straně to má jako HTTP server. Takže vlastně ta voleta komunikovala s tím bridgem a ten bridge pak komunikuje přes USBčko s tím zařízením.
Počkej, takže když to je jenom webová verze, co běží normálně v prohlížeči, tak to se přece nemůže připojit k ničemu jinému než k HTTP serveru. Nebo...
Tak. Jo,
takže ona šla na localhost a komunikovala tímhle způsobem s localhostem a posílala mu ty...
A ten bridge pak posílal ty USB pakety. Mimochodem taky zase jeden z důvod, proč jsme začali řešit tu desktopovou aplikaci, že spousta lidí nechápala, proč si stahuje něco jako Trezor Bridge, protože to nikde, ono to běželo jako na pozadí, jo, takže spousta lidí nechápala, a kde to má ikonku, jak to pustím, nebo jo, jako bylo tam spousta zmatení. Teďka vlastně ta Sweet Desktop to má jakoby zabandlený přímo v sobě, jo, takže ta binárka rovnou uvnitř.
Hele, jo, je to mnohem rozumnější, protože pak tam se říš issues, jako něco mi to killnulo, někdo používá nějaký chytrý manažery, to se pokouší manažovat, co tam na těch Windowsech běží, dejme tomu, ať to tam pozabíjí, nebo se to nespustí po startu a už je to generovalo spoustu podivných chování, které nebyly dobrý.
Tak, přesně tak. A ještě doplním, ještě podporujeme vlastně takzvaný web USB a web USB je vlastně projekt od Google, pokud se nepletu, a je jenom v Chromu. Jo, není ve Firefoxu. Firefox, pokud se nepletu, rovnou řekl, že to dělá nebude. A tam to opravdu díky tomu můžete s Trezorem komunikovat rovnou, takže ten bridge nepotřebujete. Takže je to zajímavý, když třeba nemůžete něco nainstalovat nebo tak, že to funguje.
Ale to jsem ještě nikdy neskoušel, jak to funguje web USB.
Hele, to je prostě nějaký API jako Chromu, který ty máš prostě, který můžeš používat.
Jo, to znamená jako, že to něco jako oprávnění třeba ke kameře nebo ke zvuku, přesně, kdy vyskočí v Chromu nějaký oprávnění, já řeknu ano, tahle aplikace může přistupovat k USB portům.
Přesně tak, prostě ti tam vyskočí taková nabídka jako v seznamu USB zařízení, ty tam logicky máš jenom jedno nebo většinou, dáš Trezor, připojíš a funguje to. No. Ale je to vlastně takový, zaprvé, jak jsem říkal, Firefox to jako nechce podporovat a je to i jako, je tam jako ta závislost na Google docela silná, protože se nám stalo, že to Google prostě vypnul na 10 dnů, jo. Jakože prostě ve všech prohlížečích jako nějaká, evidentně tam nějaký kill switch a něco se stalo a prostě to vypnul, jo. A teďka mi jako co, že tam se úplně jako nedoboucháš, takže jako z toho důvodu máme i ten bridge, no.
Takový klasický problém u takových jako bezpečnostních věcí jsou knihovny, jo. To znamená knihovny třetích stran. A řekl bych, že dejme tomu, když děláš firmware u toho smutného Trezoru, tak dejme tomu, jestli to ohlídáš, protože nemyslím si, že RAS třeba je tak jako crazy s knihovnama jako Node. Node je jako v tom hodně extrémní v tom, kolik těch knihoven si dotáhneš, nebo dejme tomu React, kolik těch knihoven si to dotáhne ta aplikace jako taková při spuštění. Jak moc tohle řešíte, jako jaký knihovny, dejme tomu, v tom Reactu používáte v té elektronové aplikaci?
Jo, no dobrá otázka. Jako přesně jak jsi říkal, v tom firmwareu je to relativně jako normální, takže tam to kontrolujeme jako extrémně, ale těch závislostí je tam jako relativně málo. V tom Trezor Suite je to složitější, protože přesně jako klasický reaktový projekt mám pocit, že stáhne půlku internetu, protože prostě těch závislostí tam je hromada. Jo. Takže taky, snažíme se být v tom opatrný, jako nesnažíme se nepřidávat prostě nějaký nesmysly. Teďka vlastně zrovna řešíme, že začneme používat SNIC pro nějakou kontrolu jakoby závislostí, ono teda je toho těch projektů jakoby je X, jo. Takže nevím, jestli to je uspokojivá odpověď, protože ta odpověď vlastně je snažíme se, ale co je vlastně i důležitý to, že jak je ten, jakoby jak je to celý nastavený, tak ten attack surface, nebo jak to říct, i kdyby nám někdo hacknul jakoby suitu, což prostě jako je, jako by se nemělo stát z tisíce důvodů, ale i kdyby se to jakoby stalo, tak vlastně vy furt máte to zařízení a vy furt, jakoby byste, vy furt vždycky musíte věřit tomu zařízení. Jo. To znamená, prostě pak by se nastalo to, že vy byste posílali bitcoiny na adresu A, ale ta hacknutá suita by to změnila na B, ale vy na tom zařízení uvidíte, že to je B.
Jasně.
Jo, a měli byste si toho všimnout. Takže jasně. Teďka to nechci jako zlehčovat, jo. Jo, určitě to je velký problém, ale furt jako ten náš hlavní fokus je prostě na to zařízení, protože tam vždycky máte ten display a vždycky to musíte jako potvrdit. No.
To znamená, dejme tomu, když já bych se teďka rozhodl v tom package JSONu přidat nějakou knihovnu, tak mi někdo řekne, hele, a proč to přidáváš? A bavíte se o tom, jestli to opravdu je bezpečná knihovna, jestli je mega moc používaná, jestli ta komunita kolem ní stojí. A není to nějaká knihovnička, co má 10 000 stažení.
Tak, tak, přesně tak. A jako to vlastně zrovna shodou okolností dneska jsme měli jako vyloženě diskuzi, kdy jako místo toho, abychom nějakou knihovnu přidali, tak protože jsme potřebovali prostě jeden soubor, tak jsme ho fakt jako copy-pastenuli, protože prostě si myslím, že to je lepší, než jako zase prostě přidávat nějaký šílený moloch, který jako by přidává každý jako ještě další moloch, jo. Takže přesně tak, být v tom prostě konzervativní, jo.
Hele, mě by vlastně zajímal ještě váš backend, dejme tomu. Já chápu, že to je elektronní aplikace a je tam nějaký jako backend, ke kterému se ona připojuje, nebo to ani není vlastně potřeba, protože všechno v té elektronní aplikaci.
Jo, my jako klasický backend, tak jak většinou lidi chápou backend, de facto nemáme, opravdu máme všecko jako client-side, ale je tam vlastně jeden velký backend, to je takzvaný blockbook, což je vlastně ten, už jsem to tady zmiňoval, to je vlastně ten, jak to nazvat, server, který je uprostřed. To znamená, to je vlastně, je to zase nějaký jako server, který Trezor Suite se optá na dotazy typu, kolik bitcoinu je na adrese XY a ten blockbook se ptá toho bitcoinu, opravdového bitcoinu nebo nějaký jiný kryptoměny a samozřejmě se neptá na každý request, ale nějak se to cashuje, používá to nějakou rozumnou databázi a tak dále. Takže to je takový jako náš hlavní backend. Ale je pravda, že i teďka připravujeme možnost, že by si mohl to připojit rovnou na ten svůj Bitcoin, který ti běží někde, jakoby buď v počítači, nebo jako na Raspberryčku někde. A pak vlastně to de facto vyloženě backend nemá, protože ti běží sám. Jo. No, takže ve zkratce takhle. Jo.
A v čem je napsaný tady tenhle ten váš backend?
Blockbook je napsaný taky v Goučku.
Taky v Goučku, jo. To jo, takový... Musí být velice oblíbený v komunitě, jako Goučko, Rust, to jsou takový ty věci, ve kterých spousta kluků, co programuje Javě, tak sní, že by je mohli používat.
Jo, jo, jako myslím si, že ten náš stack je jako dobrý, že je rozumný, nemáme prostě, nepoužíváme žádný jako šílený technologie, ale zároveň jako přesně myslím, že jsme relativně moderní.
A já se teda vrátím k tomu frontendu, s tím, že jako myslím tu elektronní aplikaci, po případě tu webovou. To si říkal teda, že to je React s TypeScriptem.
Přesně tak.
A co bys řekl, že tam bylo jako nejtěžší jako v rámci tyhle ty aplikace? Kde jste se nejvíc jako vyřádili?
Jo, no, hele, jo, to je strašně těžká otázka. Jako fakt záleží, kde konkrétně se ptáš. Jo. Třeba teďka třeba konkrétně, co jako je problém je, že my vlastně, jak jsme zmiňovali tu starou voletu, tu wallet.trezor.io, tak ona používá nějaký jako dvě, tři knihovny jakoby naše a my vlastně některé ty knihovny potřebujeme používat i tady v té nový. Jo. A teďka vlastně ten přerod toho, že to musíš to vyextrahovat, zrefaktorovat trošku, dát někam bokem a my vlastně jak firmware, tak Trezor Suite máme jako monorepo, takže začlenit do toho jako velkýho repa je jako, se to nezdá, ale docela jako hodně práce, jo, protože přesně musíš to, nemůžeš to prostě vzít a jenom tam hodit, jo. Takže třeba to. Pak třeba takový, ale to je spíš jako vlastně asi HRový pohled, je, že ten náš jakoby obecně, to naše odvětví je fakt strašně specifický, jo. A lidi...
Jak to myslíš, jakože ty věci kolem bezpečnosti a blockchainu, nebo?
Spíš jako vyloženě kryptoměn, jo. Že prostě asi, když děláš jakoby, když si dělal 5 let e-shop a jdeš do nějaký jiný e-shopový firmy, tak jako asi se docela chytáš. Ale u nás vlastně ten svět, jako nechci teď, aby to vyznělo nějak jako namyšleně, ale prostě opravdu jako ty, jak to funguje, to prostě ti trvá, než to navnímáš, jo. Opravdu je prostě jako normální, že prostě půl roku ti trvá, než jako to všecko tak nějak jako vnímáš. A těch lidí, kteří jakoby mají nějakou zkušenost s kryptoměnama, neříkám, že nejsou, ale jako jich relativně málo. Jo? Takže my vlastně často hajrujeme lidi, kteří samozřejmě to neví, jako nemají žádnou zkušenost, jenom mají jakoby ten zájem. A tam jako vlastně přesně je docela složitý, že trvá, než ty lidi jakoby naběhnou. Jo?
A tím myslíš jako to, že jako mají problém v tom, jako jak funguje blockchain, a přece jako tam oni s tím asi nedochází jako přímo jako do nějakého kontaktu, ne? Při...
Jak se to bere? Jo? No. Jako přesně ten blockbook jim vrací nějaký data, takže musíš trošku mít jako ponětí, co ty jako data znamenají. Pak třeba my máme ty účty jakoby, a teďka je v Bitcoinu native segwit a legacy. Jo, a za chvíli bude Taproot. A je to jakoby, je to prostě různý, jak to říct, je to jako druh účtu, jinak se tam skládá ta transakce, ale je to jako strašně abstraktní. Jo, a jako vlastně, takže jako máš pravdu, že to není, že bys s tím pracoval jako na denní bázi, ale jako přece jenom musíš trošku jakoby to časem pochopit. No.
A ne, on to je jako typický, když jako děláš něco technologického, co je náročný, tak já nevím, kdybychom teďka řešili streaming videí, tak taky to má spoustu specifik, který ti trvá nějakým způsobem pochopit, a blockchain je podobný, akorát je ještě méně lidí, co zná blockchain, než zná to, jak se enkóduje video.
Tak, to myslím, že je docela jako dobrý příměr. No.
Používáte ještě něco dalšího v tom Reactu, nějaký Redux nebo Mobix? Nebo...
Jo, používáme Redux a to asi vše, no, asi z těch velkých.
Jasně. Hele, a s Electronem jste happy? Neměli jste nějaký issue?
Zatím ne, musím to zaťukat. Aha. Jako je pravda, že jako nemám nějak úplně... nemám pocit, že by to byl nějaký technologický zázrak, takhle asi bych to jako řekl. Jo. Například přesně tam je jako modul na auto-updaty, že to prostě vyupdateuje. A prostě během našeho testingu jsme jako zjistili, že to jako se tváří, že to kontroluje ty signatury, ale ve skutečnosti jako nám to prošlo, i když to podepsaný nebylo. Jo, s výjimkou Windows, ale prostě na Macu se nám vyloženě povedlo to tam jako prorvat. Jo.
Hele, oni ty auto-updaty, jak na Macu, tak na vidlích, jsou takový, jako když já jsem se koukal na ten, jak ten auto-update funguje na tom Electronu. A je to takový jako...
Bachrlatý.
No.
Přesně tak, že my vlastně k tomu přidáváme jako nějaký, jako přesně nějaký podpis jakoby navíc, ale jako je to celkový takový, no...
No, ale ono jako na druhou stranu, oni to ty jiný aplikace nemají o tolik jako rozdílný. Tam jde o to, že jako Windows nemá žádný standardizovaný kanál na updaty, tak si to všichni tak nějak píšou jako na, tak nějak si to píšou, jo. A víceméně všichni čerpají z toho, jak to dělá Chrome, že oni kopírují ten model auto-updateu Chromu a není to jako jednoduchý to udržet.
Jo. Jako ono i v Linuxu je to složitý, že jo, protože prostě ty balíčkovací systémy, to je taky jako boj, že jo, tam prostě spousta balíčků třeba v Debianových nebo na Debianu postavených systémech jsou starý, takže to tam pak lidi stejně drtějí přes ty .deb soubory a je to, no, je to složitý.
Ale a co testování? Jak vlastně testujete, asi tam jako na oboje dvoje, jak na testy nejdřív, že to funguje, a ta druhá potom jako nějaký penetrační testy vůbec obecně toho vašeho kódu?
Jo, tak asi jako ve většině firem my vlastně máme jak automatizované testy, tak pak máme vyloženě jako QA oddělení. Ty automatizované testy vlastně jsou na firméru, jsou to klasické unit testy a pak PyTest, to znamená jako Pythonní nějaký testovací framework. Tam vlastně opravdu my posíláme nějaký data prostě do toho zařízení a kontrolujeme, že se něco jakoby vrátilo. Na Trezor Suite používáme Cypress na nějaký jakoby integrační testy a taky máme unit testy. Co je vlastně důležitý říct, že máme ten náš firmware samozřejmě se dá jakoby skompilovat vyloženě do té binárky, kterou si pak nahraješ na ten fyzický trezor, ale dá se skompilovat i jakoby do linuxové varianty, kdy vlastně ti vznikne takový emulátor. Jo? Normálně ti na tvém počítači vyskočí prostě okýnko, kde jakoby je ten firmware a ty ho opravdu myší jakoby můžeš ovládat. Jo? Takže pak máme ještě takový jakoby opravdu jako end-to-end testy, kdy my vlastně jako pustíme verzi emulátoru, Trezor Suite jakoby něco dělá a posílá mu jakoby bokem po nějakém serveru opravdu instrukce typu, jakoby teďka uživatel zmáčknul něco na tom emulátoru. Mm-hmm. Jo, zase se na druhé straně na Trezor Suite něco provede, zase se jakoby řekne, uživatel potvrdil. Mm-hmm. Jo, a vlastně takhle celý jakoby ten emulátor testujeme takhle komplexně.
A kolika fázma testování to musí projít, než jako jste OK s tím to vydat? A dejme tomu aktualizovat ten firmware, dejme tomu.
Jo, no asi ti nedám jako vyloženě číslo, ale aha, jako máme CIčko relativně jako heavy, nebo jak to říct, prostě jako těch testů na tam běží docela spoustu. Je to zase jako public, takže kdyby se někdo chtěl podívat, tak může. Je to vlastně, že je vyloženě, jak jsou testy jako na tom firmwareu, tak pak jsou ty testy na tý Trezor Suite, který aha, to testují ještě jakoby vlastně společně s Trezor Suite. Takže to, a pak máme ještě ten testing na QA, kde taky zase prostě se to testuje ještě jakoby ručně, abychom se jako ujistili, že to opravdu jakoby šlapé. Máme i v CIčku vyloženě, máme testy jak oproti emulátoru, tak i oproti tomu zařízení. Takže opravdu nám jako v serverovně leží prostě Trezor, který má takový jako dvě pacičky, aby to prostě mohlo ťukat.
Fakt?
A fakt nám to přes noc, jako, protože to trvá 100 let, jo, takže aha, přes noc jenom jako na nightly buildy to opravdu testuje to zařízení.
Aha.
Takže číslo jakoby nevím, ale je to hodně. A ještě můžu říct, že máme vlastně měsíční cykly, to znamená, pokud vydáváme firmware, tak ho vydáváme druhou středu v měsíci, teďka to máme i jako na Trezor Suite, to je něco, co jsme odkoukali jako od GitLabu. GitLab má, myslím, 21. nebo 22. prostě má nějaký jako fixní datum. A to musím říct, že se nám docela osvědčilo, protože vlastně všechny ty procesy kolem máme nastavený na to, jo? Takže máme ten takzvaný freeze prostě 10 dnů předtím, těch 10 dnů je jako chráněných pro QA, aby prostě to mohlo pořádně do toho bušit a jakoby testovat a tak dále.
Ale to mě možná ještě zajímá, jak máte nastavený takový to git flow? Je tam jako definovaný, nebo pojďme to popsat, jak máte to git flow kolem takovýhle releaseů měsíčních?
Jo, hele, myslím si, že to není žádná šílenost, jo. Ptáš se vyloženě na releasey, nebo...
No třeba, jako, to, že jako releaseuješ každý měsíc nějak pravidelně, znamená, že musíš už předem definovat, co bude ve který verzi, dejme tomu ten.
Jo, tak my to vlastně máme tak, že normálně všecko solíme jako do té hlavní větve, jako by všecko padá do toho hlavního jakoby bucketu, a pak vlastně, když jako těch 10 dnů nebo týden před tím jakoby freezem, tak vlastně forkujeme z toho, z té hlavní branche. Máme na to jako nějakou konvenci, vytvoříme jakoby release branch a tu vlastně předáváme na QA. Testuje. V případě, když něco najde, tak klasicky otevře se prostě ticket, my to jako řešíme a v momentě, když máme fix, tak ten, i ten fix jakoby jde do té hlavní větve. Jo, nejde do té release větve. Merčneme to tam a až v momentě, když je to merčnutý, tak to takzvaně cherry pickneme jakoby do té release branche, aby to bylo i tam.
Jasně, chápu.
A máme nějaký kontroly i automatizovaný, abychom jako ten commit nezapomněli dát jako do obojího, protože to už se nám taky jako párkrát stalo, že jsme to měli jako merčnutý v release branche, ale pak jsme to nedali do té hlavní, takže za měsíc jsme tam tu chybu jako zase vrátili, že jo, takže...
Ale a kdy se vlastně tyhle ty commity stanou public? V jaký fázi?
Hned.
Hned, jakmile to jde ven.
Přesně tak.
Jo.
Přesně tak.
Jo.
Jako jsou nějaký výjimky v případě, pokud jako máme nějaký jako security fix, tak tam ten commit jakoby tajíme do chvíli releaseu, abychom jakoby nedávali útočníkům nějakou jakoby radu. Tak v tu chvíli to jde public až v den jakoby toho releaseu. Ale to se děje zřídka a normálně ve většině případech opravdu v momentě, když to commitneš a pushneš, tak je to tam.
Hele, jak moc si dáváš záleží na těch commit hláškách, když víš, že budou vlastně public?
Hele, docela jo. Jakoby na firmwareu mám pocit, že obzvlášť jsme jako... Přeši, jak to říct slušně, no prostě jsme na to jako drsní. Máme to rádi, když to má jako kulturu.
Jo, takže vrátíš a... Magic Quest, pokud nezačíná velkým písmenem a tak.
No, ne, a... tak jako je tam taková rozumná dávka pragmatismu, zase není to úplně jako hardcore, ale jakoby jo, vlastně používáme ty conventional commits, který ti jako říkají trošku, jak to má vypadat. Na Trezor Suite vlastně už je to teďka to samý. Ještě trošku před půl rokem to trošku jako byl větší punk, než se nám líbil. Teďka už to fakt jako má jako kulturu. A mám pocit, že si na to ty výváři fakt jako zvykli.
A teďka trochu k těm bezpečnostním testům. Jak moc se jako zajímáte o ty různý typy útoků a druhy toho, co by se mohlo stát?
Hele, ono je to furt dokola vlastně jako to samý, jo. Takže není to tak, že bychom prostě každý měsíc dělali nějaký penetrační testing nebo tak, protože to zase jako se nemění za stoly. tam i co jako je důležitý si uvědomit, že ten náš jako hlavní fokus je na ty remote útoky. To znamená, naším cílem je tě ochránit od toho, že ti někdo hackne komp a ukradne ti bitcoiny. To, že pokud ti někdo vyloženě ten trezor jakoby ukradne a prostě má laborku za $1000 a je schopný tam něco jako vyštouchat, tak nechci říkat, že to neřešíme, ale už je to jako trošku až ten jako druhý level, protože říkáme, dej si trezor do svého trezoru.
Jako souhlasím, jako v momentě, kdy někdo má fyzický přístup k tvýmu notebooku a i k tomu trezoru, tak nejpíš k tobě a vzít zbraň a dát ti u hlavy jednodušší.
Přesně tak, no. Takže, abych odpověděl, děláme to jako spíš ad hoc. Není to jako nějak pravidelně.
Jasně. A vypadly jste nějaký zajímavý věci?
Hele, my to ještě vlastně nějaký zmíním. My máme klasický bounty program, takže i máme na Trezor.io/security jakoby nějaký žebříček hvězd. Takže kdyby někdo chtěl, mám pocit, že i jako, že nejsou ty ceny zase tak jako malý.
A jaký, jak máme představu?
Jo, jako nejvíc myslím, že dáme prostě $50,000, no, okay, takže milion. No. Teďka nechci kecat, jestli jsme to někdy někomu dali, ale jakoby kdyby na to došlo, tak jako nebáli bychom se toho.
No, takže jsou tam jako nějaký levely nebezpečí.
Přesně tak, jasný. Přesně tak. Ono totiž, ještě se vlastně, abych odpověděl na tu otázku, jestli jako někdy něco, jako jak často se stane, že najde něco závažného, jo. Fakt jako teďka za těch posledních pár let už jako vlastně ne. Jo, jako občas někdo něco najde, ale jsou to vždycky takový jako fakt strašný edge case, že by se muselo stát tohle. A jako ani tak to není, jako že by ti někdo ty bitcoiny ukrát, jenom že je třeba schopen tě nějak trochu zmanipulovat, jako zmást a něco. Jo. Ale fakt jako nějaký vyloženě, jako jak my říkáme, coin lossy, že ti někdo něco ukradne, to bylo prostě v začátkách těch té firmy a teďka jako ťuk zatím
a,
něco.
A vlastně primárně se testuje ten firmware, asi to apíčko toho.
Přesně tak.
Toho,
no.
Trezoru.
Jo, my vlastně používáme Protobuf, což je prostě knihovna pro serializaci dát, takže my vlastně nejvíc testujeme, tady posíláme nějaký data, co na to Trezor. Hodně děláme i nějaký fuzzing, což znamená, posíláme tam jako úplný nesmysly a kontrolujeme, že tam někde něco nepřeteče a tak dále. No.
Jasně. Hele, super. A já se tam nějak trochu k managementu. Kdo u vás vlastně vytváří zadání, na čem se bude pracovat?
Jo, produktový tým, no. S tím, že teda ještě nedávno, ono už to je 2 roky, ale vlastně předtím jsme, jako takhle, ještě začnu jinak, my vlastně teďka mám pocit, že za ten poslední rok jsme se fakt jako začali trošku přetvářet z té firmy o nějakých 30 lidech do firmy o 80 lidech, jo, plus minus. A tohle se k tomu trochu váže, jo, že vlastně, když nás bylo 30 před těma 3-4 lety, tak to fakt bylo taky, že jsme něco vymysleli a prostě šli jsme to jako udělat. Jo. Bylo to prostě vyloženě takový ten jako startupovej duch, tak, punkovej. Teďka už vyloženě máme jako nějaký jako produktový oddělení, takže opravdu, jakoby, ale není to tak, že by samozřejmě to vymýšlel jenom produkt. Jo. Jako máme i spoustu jakoby, feature, který jako vzešly z nějakého R&D, nebo jak to říct, opravdu z nějakého jakoby researche, ale stejně tak na druhé straně jako máme i spoustu jako produktových nápadů a co teda musím říct, že jako máme skvělou komunitu, takže jako vlastně i máme hromadu feedbacku a nápadů jako od té komunity, takže vlastně i to je jako obrovský zdroj inspirace, takže nemáme vůbec problém s nápadama, jako myslím, že bychom spíš potřebovali se rozmnožit a všecko to stihnout. No.
Jasně. A ty jsi teda zmínil, že ten váš development tým má kolem kolika lidí?
Development tak kolem 20, řekněme, no.
Ok. A jaká je teďka ta největší challenge, co vás teďka čeká?
Tak teďka největší challenge je vydání Trezor Suite, kterou jsme vlastně vydali na začátku července. A takže toto vlastně byl jako takový obrovský milestone, jo, ve smyslu opravdu jsme na tom pracovali 2 roky, je to jako velký zlepšení vyloženě v tom UXu a tak dále, takže tam toto je takový jako největší milník. No a jaká je taková největší výzva další? No jsou to prostě další featurey, no, jako my opravdu chceme, aby ten ekosystém byl jakoby kompletní a aby to bylo
se všude. Nějakou prozradit, nějakou, kterou by si tam moc chtěl.
Jo, tak jedna ta feature, o tý jsme už mluvili, je ten bitcoinový node, to znamená možnost vyloženě si rozjet bitcoiny u sebe a být jako kompletně jako nezávislý na nás, tak na to se těšíme. Pak překlady, to je něco, na čem hodně pracujeme, protože vlastně momentálně jsme jenom v angličtině, ale zase jako jak to jde víc do mainstreamu, ty kryptoměny, tak myslím si, že tohle je jako další věc, co potřebujeme. Mm-hmm. Prostě spousta mladých lidí se do anglicky umí, ale jo, třeba Latinská Amerika, jo, nebo prostě se nejde, a Asie, to je ještě úplně jiný jako svět, jo, takže tam opravdu tu lokalizaci potřebujeme. Mm-hmm. Rádi bychom vlastně lokalizovali i ten firmware, jo, aby i ten firmware byl v tom nativním jazyku, takže to bude taky jakoby velký projekt. Mm-hmm. CoinJoin, to je zajímavý. CoinJoin je vlastně služba, která anonymizuje víc ty transakce. Jo? Protože Bitcoin je takzvaně pseudoanonymní, se říká občas. Není to prostě, nejsou tam žádný anonymní garance anonymity, jako je to třeba u ostatních, jako by třeba u Monera nebo Zcashe. Ale dělají se jaký služby, kde vlastně se vezme, zjednoduším, ale vezme se 50 lidí a vlastně místo toho, aby všichni ty svoje peníze poslali někam, tak to prostě zamotají jako všechny ty peníze dohromady a není pak poznat, kdo co poslal kam.
Mně se ten termín mixer strašně líbí pro tohleto.
Tak, no.
Hele, chápu. A jen tak pro zajímavost. Já už jsem ten blockchain strašně dlouho nestahoval. Kolik teďka může mít giga?
Tak teďka jsem, já myslím, jak 200 něco, 230 giga, 250 giga, ale musím říct, že taky, já jsem teďka stahoval testnetovej, to asi nikoho nezajímá, ten má asi 30 giga nebo 25.
Tak asi má ty první peněženky, jakože jsem si říkal, jako jo, jako stahuju to fakt dlouho, ale pak jsem jak to narůstá.
Jo, hele, a tohle právě přesně, to byla jako obrovská bitva před těma dvěma roky, nebo kdy jako bylo v tom bitcoinové komunitě jako hnutí, nebo jak to nazvat, kde chtěli zvětšit tu velikost toho bloku, jo, protože vlastně velikost bitcoinového bloku je megabyte, teďka je to se segwitem trošku jakoby jinak, ale řekněme jako megabyte, a tím pádem to vlastně roste pomalu, jo, protože ono se to, je to ruku v ruce s tím, že se tam vejde jenom 8 transakcí za vteřinu nebo kolik, ale jakoby díky tomu ten blockchain tolik neroste, jo, a pak jsou přesně jako projekty, kde já myslím, že už i u Ethera to má asi 5 tera, jo, nebo kolik, jako prostě to strašně roste a je to problém, protože to prostě neškáluje, no.
No. Hele, super. A moje standardní, klasická, poslední otázka zní, co se nepovedlo?
Co se nepovedlo?
No, nějaký oblíbený vtipný fail, který vykládáš. Večer u piva.
Ale můžu dát fail vlastně z mých jako relativně začátků. To byl, no, ono to bylo třeba, jsem byl půl roku ve firmě, jo. A to bylo vlastně, když jsme dělali Shamir Backup, což je vlastně taková pokročilejší zálohovací jakoby funkce. A tam vlastně bylo, vlastně kolega dělal jakoby tu kryptografii a ten research zatím především a pak vlastně naprogramoval tu nižší vrstvu, udělal tomu nějaký API. Já jako programátor jsem přišel a to API jsem začal používat, ale samozřejmě jsem ho použil blbě, protože prostě nevím proč, ale prostě neporozuměl jsem terminologii, ono paradoxně to mělo dokumentaci, ten jeho kód, ale já tu dokumentaci nepochopil, jo, takže jako, jo, že ne každá dokumentace to jako znamená, že to ten druhý člověk pochopí. No a
jasně, chyba byla v tom, že napsal špatně dokumentaci.
Přesně, v žádném případě ne moje. No a tohle vlastně mělo v důsledku, že jak jsem říkal, že ty těch 12 nebo 24 slov jako reprezentuje to tvoje jmění, tak díky tady té chybě vlastně to ty slova reprezentovaly něco úplně jiného, a ne to tvoje jmění. No a to, kdyby se dostalo ven, tak by byl fakt velký průšvih. Ono by to sice revertovat, jako jo, lidi by se k penězům dostali, protože my jsme věděli, co se stalo, jo, že bychom to uměli jako prostě dostat, ale byl by to fakt jako trapas. No a tam jako dobře zafungovalo vlastně, že jsme měli jako beta program, kdy vlastně my i v den toho releaseu vlastně to nejde jako vyloženě k public, ale jde to do nějaký jako by polouzavřený jako beta komunity, která jako by s tím může jako by to testovat. No a hned to tam prostě druhý den jako někdo našel a hned jsme to jako opravili a poslali jsme mu asi 3 trezory, protože to jako byl jako fanoušek. Takže poučení, jako nevím úplně, jaký je, jo. Prostě mít integrační testy úplně v tom největším jakoby oblouku, co to jde.
Ale já myslím, že to řekl správně. Ono, vydávat update všem zaráz je strašně nebezpečný.
A rolloutovat, no, a přesně tak.
Protože jako, hele, u webu to ještě jakž tak jde, prostě to instantně vrátí zpátky. Ale u aplikací pro mobily, desktopy, tohle to je riziko jako kráva.
Přesně tak, no. Ono teda u nás ještě taky není to úplně tak jako jednoduchý, protože my jsme nad tím se nepřemýšleli, že bychom i vyloženě ty firméry dávali jako hodně postupně. Ale vlastně jako u nás nám se stává, že třeba tweet, že je nový firmware, jde jako až třeba půl hodiny potom, co to je venku, a už nám lidi píšou jako support tikety, hele, opravdu je nový firmware, není to jakoby fake, já jsem to neviděl na Twitteru.
Jo,
že prostě ta paranoia těch lidí je docela solidní, jo. Takže zase jako nechceme úplně to rolou, jako rolovat prostě přes dny, protože pak jakoby to lidi úplně jakoby jo, vidějí blogpost a nevidějí firmware update. Takže je to složitý, myslím, že ten beta program je jako docela takový rozumný jako mezistupeň, jako kompromis. Jo.
Ale asi, jak to popisuješ, je stabilnější než beta program Apple.
Snad.
Kde kamarád je v beta programu vždycky na nový Mac a pokaždý, když vyjde nová beta, tak on nadává, stěžuje si, jak to nefunguje, jak mu to smazalo kalendář a nevím co. Tak proč seš beta programu?
No. My jsme to vlastně teďka jako nově předělali na, říkáme tomu Early Access program, kdy vlastně ty v té Trezor Suite si můžeš to jakoby přepnout na tohle a vlastně dostáváš ty updaty i ty jako, suite jakoby dřív. A máš tam tím pádem i ten firmware, takže seš takovej prostě jeden z prvních. No.
Hele, super. Pokud máte klíček Bitcoinu jen tak volně na disku, prosím, prosím, rychle si kupte Trezor od Satoshi Labs. Tome, díky moc. Brzy naslyšenou. Ahoj.
Taky díky, ahoj.
Jo, a nezapomeňte nás odebírat. Ahoj.
Wow.
Máme za sebou další Scripty Show. Přihlaj se k odběru, abys slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi u tyče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team.
Pa, pa.